Amerika,
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundu na kwa muto na mboka fadiaka na mai ndombe omukulo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa muto basengi na mbula matari kuyikisa makasi bokingi na bisika bina.
Bamobundu bakuta ki babomi bana ya mikie wicha, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokonzi hibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokengi boye bozali komimonisa na engumba Goma mpe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que ko sinisa makambo ya sécurité. Il faut collaboration ezala totale. Kati ya ba service ya sécurité bango na bango ya mibale kati ya batu ya service na sécurité na population.
Bongo nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Hakim Simba akosolola na biso lolenge a salimo sala na ye wuto ekolo Congo Démocratique pe kino lelo na mikili ya poto makambo maimanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangomba maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo auti kolonga maponami mamokonzi ya mboka nde malongi maponami municipal to ya bakomina kolanda bilembo bya kozela seni misala ya maponami na ikulu Congo Démocratique esakolaki lobi loleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ikolo kaka yu de pes lingumba ya politiki ili ya mokonzi ya mboka lokola pe AA UNC A ya Vital Kamerhe na AA C banso bazwami kati na liboke Union Sacrée liye lizali sima na President Félix Tshisekedi oyo awuti ko pona mali susu kalamingite nde balikisaki ndelo etiama pona ko pona mato seuil ya eligibilité ba ko kabola bongo bibonga na moko na ba komuni ya Kinshasa Kasavubu eye ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Congo Démocratique UDPS ezui mabonga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya maponami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mubimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesaki kombo pona maponami maye kaka kama libwa na zoom na mitano de basakulami balungi ezalaki pona mbala ya liboso maponami ya ba municipalité masalamaki na mboka uto 2006 kasi maponami mango masalami kaka na bingumba binene yango wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango koleka na bisika biso ya bokambi ekolo uta ebonga ya mokonzi ya mboka ya bakilimi beko ya mboka ya bituka pe ya bakomune. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e pesi sango mulubeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwenga Pole kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki batubaye basusu na manduki pe basusu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete e ba bundi baye bamemaki biloko pe moto moko wazali komuna na tiki nosika sango yango indimami pe lokola na muyangeli ya groupement ya mbau epai mboka Ngite ezwami. Bitumba bingali lisusu uto lobi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba simba mandoki ba ye ba bundaka na kupesa kama boko na mpinga maikulu Kongo Demokratika na mboka Mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya ya Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu ba ibisika biye batatuli ete lokito la makasi ya bibundeli ya minene pe ya miki luzali koyuka na kuna ba vandi ba ike ba kimi ko bombama na l'hôpital ya Mweso mi kolomi bali miliki munisko misalami ya ONU na ikolo Congo Démocratique komaki na mokanda moko ya kati na yango eti ikoki kozala nde ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba Mweso ko bima po basi la bango lokola nguba ya bato na bomoi. Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloleki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na ikulu Nigeria azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biike bia Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya yambo ya na ete Nigeria ezali bongo ikulu ya nkita ya yambo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikozungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutanaki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mobembo na Angola epa yesengeli ya lubela kimia na monili ya ikolo Congo Demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alonga ki lobi na mpo kwa mapona mima ba primaire ya ba republikan na eta ya New Hampshire liboso ya mbanana ye ya lingumba ya ba republikan Nikki Haley. Elonga eye efungoli bongo nzela na Donald Trump ya kolonga mapona mima na ngambo ya ba republikan po na kontungwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka uyu azali na esikape uyu asengili kulakisa elongi ya ba demokrata. Nikki Haley mtuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo lungunya na Donald Trump po na ilunga ye kasi ya lobi ete bitumba to bondungwani nanu bosilite akibisinde ba republikan ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba republikan ikuzala bongo ilunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya ekolo omokolo mwami tanu ya sanza ya zomi na moko moko ya. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ya ikolo Congo Démocratique bazali kobeta lelo na San Pedro na Côte d'Ivoire match na bango ya misato ya groupe F na ba Taifa Stars ya Tanzanie na ngunga ya tukumi bali na moko ya Kinshasa ekozala ngunga moko na match susu Maroc Zambie. Mba Léopard bazali na molongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambi bilembo mibale na group EF mokona ba Léopard Yuane Wisa oyo ya teki mongete ya yambo ya ekolo Congo Démocratique na kan eye alobi bazali na mposa pe na molende ya kolonga match ya lelo lobi Cameroun na eleka ki na kolonga ka na pasi Gambi mingete mibale na moko pe ekokuta na bongo na 16e de finale au mokolo mwamposo na Nigeria Guinée équatoriale nde na Guinée mokolo mwa eyenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwalubi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Nathalie Sikaburu.
Basimba mandoki bamobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritori ya kwa mutu na etuka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kotelemela likambo mana apamba te ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. tozoki maloba ya yoko ya bayi société civile ya Kwamuto kwese mona butu toyoka ye
bamobondo bakotaki babomi bana ya mitie wicha bapapa babomi bamomi bale et puis na mama moko bayi FARDC bazalaki te via retour ezalaki na quelques personnes balobaki te lokola mwa kini ekoti bazonga na bavillage wana mpona kozongela misala na bango nde baye kokuta na affrontement ya bamobondo babandaki kokima nde baye kokuta bango na kati ya village wana nde basalaki bamasakre wana babomi 11 personnes.
Moko ya bansomi ya mai ndombe wili bolio abeleli ete alembi likambo lia bato koboma mapamba te elobi ye mbula matari ayebi makambo mazali koleka kuna kasi mikano mia makasi mizali kozwa mate toyoka wili bolio
likambo ya mobondo na moni na kolobango lisusu te parce que gouvernement eyebi Nations Unies eyebi à travers MONUSCO Union Européenne eyebi mokili mobimbe eyebi kibaza kosilisa bateke mais le cola bateke baza na chef rebelle te bateke na mabele na bango minerais zana no exploiter te mutu moko aza ko s'occuper te alors ça vaut plus la peine de continuer koloba lo kona ko koloba siko eza message pa bana bateke botika kolela boza mibali c'est le moment bateke ba vanda ba solola ba tala ndenge ba ko se défendre sans tenir compte ni à gouvernement ni à structure internationale soki ba sali bo ete ba ko sila nyoso. Alors finalement, histoire ya bateke ekolima na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango, bazali kosenga na mbula matari, kolandela likambuli ya basimba mandoki ya bamobondo, pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza kokola mpota penza na mitema na biso, parce que Kwamutu ndeko mopanzi sango eza na porte ya Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta Kinshasa tokoyi kolala kimia te. Makile tangili susu biso na Kinshasa tokoza na esengote. En tout cas toko senga na mokonzi ya mboka. Ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mibale ya zwike ako tolere lisusu ba bêtise te afongola miso na maimazo leka kuna insécurité na Kwamutu. Atele mapenza po a renforcer sécurité bayi pulusu bayi armée na biso na République démocratique du Congo ba repousser ba rebelle bazo sala mambo bongo ba repousser bango penza parce que Kwamutu eza na porte à Kinshasa soki bango bazo la lisa miso lobi tokola muka ndenge misusu ba kota ki deja na maluku ba koza susu renforcer ba kota susu ebele pe biso la Kinshasa tokoza la épargner te
nga na talika chef de l'état par rapport à discours na ye et par rapport surtout ya slogan o ba komi ba lobi ke unité sécurité prospère donc unité wana faut mettre en pratique et sécurité wana va mettre en pratique parce que Congo za la prospère Congo ko za jamais prospère na bato bazola la te bazo bomba ninga bandoko na miso bazo kufa bana mikie ko bomane na okiba bomiso combien de bana ya mikebo eza malamu te bana na lobi baza venir à mboka alors na sengi na ye mokonza mboka atala vraiment likambo olo mbangu parce que yango vuma eza primo donc sécurité ba renforcer à partir à maluku ti kuna na kata kwa mtu wana pona kubenga na bamobondo wana
kolanda bo umele na likambo etali basimba mandoki bamobondo bafandi ya kwa mtu mpe ya zinga zinga basengi na mbula matari koyiki sa makasi misala mia bonegu na bisika bina Natali Seka Buoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro. Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili kokoma bongo buku yoko na ntina ya likambolina bolaina yango na fiston isemwami.
Théorie du triangle sécuritaire, Ezalinde est bien ameli, de petitre ya Bukwena et komaminatina komanyola lengenini, yako suki sa bozangi bokingi boye, bozali, ko zingila ba imboka, ba ingumba goma, mpena ba ibaitano mobimba etuka Nord Kivu. Wita mi bupene na zomi, na mitano, boko miboa buku bona, boye, bolakisamaki na ba nganga mayele, ba etuka na maematali bokingi, bozali natina kokitsa, bobomi na bingumba binene, bietuka mpe, kopesa na bako bakonzi mayele na tinete babongola makanisi mpe bizaleli bya bango omusala mwa bango mwa boluki kimia commissaire supérieur tupe colonel ya pulusu matabisi mokeli oyo azali mokomi ya buku ena ayanolaki na mituna mia veo lingala na tina likambo lina tomoyoka
na yango namonaki ekosenga mwa buku moko eke na vole mibale vole ya liboso eza koteya bato nyonso ndenge nini kolinga mboka na kolinga mboka wana osalela yango na ngambo ya sécurité yango tobengi civisme sécuritaire ya mibale tolobi makambo ya sécurité communautaire engi koloba mutu ye moko ou bien service moko ekoki kosilisa makambo ya insécurité te il faut collaboration ezala totale kati ya ba service ya sécurité bango na bango ya mibale kati ya bato ya service na sécurité na population kuna likolo mbula matari ebanda kuapuye bango iapuye collaboration wana na mekanisme moyo batiena c'est pour que collaboration et amakasi peto batela sécurité en boka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekota kaka parce que ba service bazo collaborer te bango na bango pe bango na population
na boku se sengeli penza bakonzi basala nini kolanda makomi mai makomami penza na buku wena
eloko sengeli basala kisi ya munene eza collaboration okuta bakonzi mosusu batie audience lundi et vendredi sikoyo bazur mosusu na soki population za na posa ya nani ya ko dénoncer situation akokende pa nani akolobela nani soki yo lobby audience na yo eza limité on comprend donc il faut to katanano to pasula ba mirwana o izo séparer biso na bakonzi biso pe population il faut to yeba que bakonzi baza batuna biso bazo salela ne biso soza un problème pousa na pembe na bango kobanga bango te okuta bakonzi wana sans le savoir ni le vouloir bango pe bazo kotisa mabe na kati ya mboka metango bozo mona ka crime kanisi ke utilol e uta kalola te kaka biso moko nde toza ba responsable nango pe kaka biso moko nde toza capable pona kosilisa
molakisi na kelasi ya likolo joseph kitaganya oyo mpe azwaki ngonga ya kotanga buku ena alimbola biso ete ekoki kozala ya motuya soki bato basusu bamayele elongo na bakonzi bamapinga baye bazali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eye ya etat de siège kosalela makanisi manso maye makomami yo buku ena pamba te bayimboka bazali nse na mposa ya kimia na kotala lolenge balembi bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya etuka ya nord kivu tozwaki maloba mamolakisi na kelasi likolo awa na ngumba Goma Joseph Kitaganya.
Na mboka na biso rare des fois oko mona officier soit ya armée soit ya police ozi mwata ya kokoma livre donc pona mokili tosepeli parce que commissaire supérieur azwaki ta engonga mwa moke na ye akomi livre en tout cas information na kati eza ebele par rapport à sécurité na biso yo moko yebi ke mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème. Donc, ba service ya sécurité na population nyonso il faut vraiment batanga ngo parce que ba information musuza na kati ya livre wana
uzamo tuna maele mingi nde ko kitaganya ubanzi penzete maimaso makomami na buku wena makoki ko mema pe kimia na ituka na biso eye bozangi bokengi to pa sécurité za mingi
omoni tosala ka makamo nyonso na mboka mais o batanga ka ba livre baza vraiment mike donc asali bien akomi livre na ye est-ce que tokotanga yango est-ce que ba agent de l'ordre na biso est-ce que batanga ka est-ce que population etanga ka yango nde tozo sengela batu batanga parce que en tout cas ekosalisa na sécurité ya mboka oyo
buku ena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntukumi nei na mibale ezali penza eyano malamu na mituna miso miemitali lolenge nini ya kozongisa kimia na engumba Goma mpe o etano mobimba ya ituka nord kivu elobaki colonel Pulusu commissaire supérieur matabisi mokili wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lolaka la amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyimo bini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya afrika to na lopoto danseur mpe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya prince Hakim Simba akomonisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo Congo démocratique mpe kino lelo na mikili ya poto tolanda lisolo na ye tosololaki lobi loleki
Bote na yo Hakim esika ozwami na Genève.
Bote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Congo démocratique kasi mekana nko se présenter yo moko na misu ya batu bazali kolanda biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Hakim Timba, Hakim Prince. Nazali, danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde. Et Naza aussi, Mobeti Mbonda, na pesa kape bakour yambonda. Mais, domaine Angaï, Oyo, na excellaka, depuis bon mois, na Nazali danse. Et na botami na Congo, pe na sali, ba kelas na Angaï, na INA, na Institut National des Arts, Nazali, Nazali, diplôme kuna, na INA. Après, na kei ko sa la formation mususu na Sénégal pas Germaine Akoni, voilà.
En tout cas Kim eza carrière makasi mais o lobite li susu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana ya ko zala artiste.
Alors ngai na banda kobina depuis kala depuis bo mwana na banda kobina boyebi biso na Congo eza la kaso ki fait ezali to la ki saka vraiment ki ezali mokolo ya esengo batu babinaka bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fête ezali ya famille ou bien na quartier bato oyo basali si fête bazaki koyebisa baboti na ngai bo mema pe akima ya na fête donzaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate musique na kubina donc na banda depuis bo mwana bazalaka déjà ko kubina makasi si na ye kokota pe na groupe moko babenga ka Kizito Anuarite ezali groupe moko ya na porte ya église. Wana pe na bandiko sala dance moko wabengaka dance mchego. Soki to sali dance mchego na minute oyo to kobenga ngo lokwa neti de break dance ou de ba dance ya ba mujansa to benga no benga na kala. A ce moment-là na bandiko kobina age ya 10 ans, na bandi deja kobina deja kokoma mokolo la bulaka peut-être te un jour na sala ngo ekoma peut-être musala na ngai vraiment. Mais comme nalingaka ngo makasi na kokola na yekomona ke musala nga na poni kosala na bomoi na ngo bezali danse
na ekolo Congo démocratique tango zalaki kuna biso toyebi o evolue ki na mangomba ebelebele mais oya makasi vraiment evolue ki na ngo opi ozalaki lema ya mukiete ezalaki ballet national ezali ndenge wana
eza bongo ngai na binaki pe na groupe ya professeur benga professeur Longa ezaka ballet lof kuna tondoko sala danse contemporaine na moderne. Mais na ki kosala stage na ngai na ballet national ya 3 mois après ballet national et garda ki ngai kuna na koma nzaki parmi le danseur étoile après na ki kokoma chorégraphe ya ballet national donc dozaka des chorégraphes chorégraphe moko zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana na ki kota danse tali contemporaine moderne na traditionnelle. Donc, kuna pema na sali carrière na nga mobimba na ballet national na voyager pe na bango na créer pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, bezali bongo alors ba na ebite ba difficulté nini oyo yo kutani nango tango zali ko sala lelo zali lokola molakisi et puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kutani nango banda obandi musala na yo oyo.
Alors ba mikakatano ezali vraiment mingi par exemple na mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso ezalaki vraiment banda ko pesa ngo valeur nango ndenge sengelite na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu. Danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikoma ki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyiko kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulo mbongo po o financer mais mbongo bandaki kobima te ezaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezaki mingi te ngai nazali mutu ya liboso ya mobali oyo azwa diplôme ya danse na INA. Donc tu es là qui valeur il y a danse mais sauf que la difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kité ba tebele pe banda ki ko s'intéresser na makambo ta di densité et za ba mikondi et za ba bibatu susu pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana télévision kaka alors que biso do banda ko kolakisa bango kiltu ya mboka na biso Congo banda ya mboka na biso nyoso.
Ah ezali bongo mais sikoyo banda olongwe ti siko na ebite soko za toujours en contact na ndenge makambo ezali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika obandela ki ko développer talent na yo est-ce que moni makambo échanger quand même mokie to ezaka randengi wana
na koyoka makambo ekomi ezako changer mokie ezako changer vraiment mokie makambo ezako changer Par exemple, déjà...
Nandenge ya bien, c'est ça.
Nandenge ya bien, Zali, oui. Changement, c'est ma casse, c'est l'ango, peut-être, na ba mikolo koya. Mais na mikolo oyo, par rapport à Nandenge, na tike la kango, pa changement, vraiment, ma casse, Zali. Déjà, au niveau, il y a kofuta ba mosolo, kofuta mosolo, bat baza kobina. Mbongo na bango ba matisse la bango mbongo, par rapport au ndenga na yebe la kande, ba ndeko za mosolo, moko ezanga na ngotina. Mais na mikolo oyo, vraiment, ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisi la bango mbongo kwepesa bango susu makasi motivation et basala misala.
Mais
na niveau état, oui, on est allé vraiment point positif parce que na yoki basango mingi ba doublé peut-être par trois mosolo na bango na o bande ko za ndenge ya kala oui eza bazana esengo makasi.
Ah, ezali bongo. Alors, Hakim, gana ngana yeba na minute yo zoko sala musala oyo yo. Est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zolo ba kengai vraiment objectif ngai ali ko sala musala oyo neti mutu kingandi.
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor ngai malheureusement na kokoy koloba o na bandaki ko zwa vraiment na zwa exemple pa na ye. Ezala ka Madrice Imbujo. Adaka kweka fina biso ya Congo, malheureusement nzamba ayamba moli azwa moli monaye. Et ye pe mutu apesa kanga isu suma kasi tango na oka sango aliwa na ye na obi. Kome mutu moko ya mnene ya longwe, nga ifuna zwa place na ye. Donc yende mutu apesa nga vama posa na zwa kobina makasi. Aussi, na kotala ba musala lokola mutu lokola foseli nyekula. Ye azali pe mobini munene ya mboka ye pe apesa ngai makasi façon ya kotravaye na ye. Mais soki koloba moto oyo vra na landa exemple na ye ezali Madrice Imbujo.
Oyozomona okomaki de okoma deja esika yango to leki deja kutuka esika yango.
No, omoni ba musala na makambo ya nyonso ya domaine nyonso tokomaka kaka na sabu mutakomaka osome azali te toyekolaka mikolo nyonso me na koyi koloba ke nazali na nivo moko ya malamu par rapport oyo banda ya kokanisa nazala na koma deja piase wana ke nazala pe na mwa référence bat nazala na mwa référence ya kombo ya musala na salaka nazali quand même pe référence na musala na salaka so batangi ya kim bayebika motu wana asala boye. Donc na komi deja na niveau on a linga kina koma mais fona koma susu likolo makasi koleka parce que to continuera toujours koyekola mikolo nyonso. Donc c'est ça
bamba nonini oyo yo si ozui bana obandi musala na yo mona ki okoy ko bosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo zui na musala ozali ko sala.
Alors na musala na bande ko sala parce que tu présentes la salle à la spectacle Moko Bangaka Cocktail Energy, Tobimaka deuxième na festival Moko et Salamaka na Algérie. Parce que spectacle Wana et Salakango na 2011, après tu es connecté Sango na Algérie, de Zalaka na ba, y a ba pays et belé à monde. Mais ngai spectacle na ngai yon Tobimaka deuxième. Et Zali, Mando Yamune ne oyo na ngai na zwa. Na danse yangwana parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais au Italie ballet national to binaka ezalaka tutu zaka kobina pona ko présenter le kumu ya mboka fisika ya mboka ezalaka te pona ko sala ba concours ya ko gagner ba bambando ezalaka vraiment plus toujours que kende libanda ya mboka pona ko présenter culture ya biso donc ça veut dire ngai na salela ne mboka. Mais ça est là personnellement pour nous sur bambando. Mais la kisande pour personne des bambando pour n'emboka na biso yangwana. Donc voilà.
Ezali bongo Hakim bongo ndengo ezali bongo ozape na baleki bato bakitani bato bazako landa yo bato bazasiko na ina bazako yekola batala kape babi Hakim wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste yo zali ko te ya bango nini ozako lobana bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba momwana ngo ya bisengo na ba momwana ngo ya pasi oyo so yebi deja oyebi sa bakitani wana ndenge nini
nana ko yebi sa bango boye ba continuer toujours ko travailler balembate parce que mon sala oyo soki olembi ozongi sima il faut toujours ko continuer ko travailler ba projet ngai pona koma boye ba projet na ngai esalema ou bien na kende ko sala ba formation ezalaka ka volonté na zwa pe peut-être ba déception belé au sali projet moko boye singite il faut toujours ko continuer ko travailler
Yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Cornelius Tenor Botikala Malamu honde tokutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.